ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით თურქმენეთზე. ამ ქვეყანაში ვიყავი ერთხელ, 17 წლის წინ და ვიყავი არასრული 2 დღე. მაგრამ აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება, რომელიც ცხოვრებაში მიმინია. დღეს ვისაუბრებთ თურქმენეთზე.
100 დღეი პუცი, გულ караვან, აფტირიძი, ატეს ბარხან, ისო ბარხან, ქუდანი გლენ, ვიზდე ფისო.
თურქმენეთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა ცენტრალურ აზიაში, რომელმაც ისევე როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა 90-იან წლების დასაწყისში, ანუ 90 წელს გამოაცხადეს სუვერენიტეტი და უკვე 91-ში ეს გაფორმდა და ქვეყანა გახდა დამოუკიდებელი. სხვა რესპუბლიკებისგან, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისგან განსხვავებით, თურქმენეთმა აირჩია აბსოლუტურად განსაკუთრებული თავისი გზა, თუ როგორ უნდა განვითარებულიყო და როგორ უნდა ეცხოვრათ ახალ თანამედროვე მსოფლიოში. მაშასე თურქმენეთი რესპუბლიკა, რომელიც ესაზღვრება უზბეკეთს, ყაზახეთს, ავღანეთს და ირანს, დაახლოებით ოფიციალური ინფორმაცია არც არსებობს იმის თაობაზე, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს თურქმენეთში, მაგრამ დაახლოებით იქ ცხოვრობს 5 მილიონი ადამიანი. ეს ქვეყანა არის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ბუნებრივი გაზის მარაგების მიხედვით, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, მეოთხეა მსოფლიოში ბუნებრივი გაზის მარაგების მიხედვით. ქვეყანაში ასევე მოიპოვება ნავთობი და კიდე არის რაღაცა სხვა ნედლეული, მაგრამ ქვეყანას თავისუფლად შეეძლო, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანა მსოფლიოში, მაგრამ ესე არ მოხდა. მაგალითად, ჩვენ როდესაც ჩავედით თურქმენეთში და აეროპორტიდან სამარშრუტო ავტობუსით მივდიოდით სასტუმროში, ჩვენმა ოპერატორმა, ბუნებრივია და ესე იგი ოპერატორი დაელაპარაკა მძღოლს და პირველი რაც კითხა, ბენზინი რა ღირსო თქვენთანო, ბენზინიო? იმან უპასუხა $1. ხო, და რასაც ჩვენ გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ბენზინი არის ძალიან იაფი და $1 ჩვენთანაც დაახლოებით ერთი მაშინ იმ წლებში დაახლოებით $1 ღირდა და 1 ლიტრი ბენზინი ახლა $1 როგორ არის იაფი? და იმან შემოგხედა ესე და არა, 1 ლიტრი არა, 1 კანისტრაო, ანუ 20 ლიტრი ბენზინი $1 ღირსო. ანუ მართ ნამდვილად ძალიან იაფი იყო, მაგრამ შემდეგ, როდესაც უკვე ეკონომიკური კრიზისი, ნავთობის ფასი დაეცა, შემდეგ ძალიან გართულდა თურქმენეთის ურთიერთობა რუსეთთან და ძირითადად რაც აკავშირებს თურქმენეთს რუსეთთან, ეს არის გაზის სფეროში თანამშრომლობა და ბევრი ეტაპი იყო აი ამ თანამშრომლობის განმავლობაში, როდესაც უფუჭდებოდა ურთიერთობა, თურქმენეთი აღარ აწვდიდა გაზს რუსეთს და ამ შემთხვევაში თვითონ თურქმენეთს ექნებოდა სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები. დღესდღეობით გარკვეული თურქმენული გაზი გადის რუსეთში, მაგრამ მაინც ამ წლებში მთავარი მომხმარებელი და იმპორტიორი თურქმენული გაზის არის ჩინეთი. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით თურქმენეთის მთავარი მოკავშირე არის ჩინეთი. რუსეთთანაც ისეთი მეტნაკლებად ისეთი მშვიდი ურთიერთობა აქვთ, მაგრამ მთავარი მოკავშირე მაინც ჩინეთია. პოლიტიკურად იქედან გამომდინარე, რომ ქვეყანას გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი არც ერთ ალიანსში, არც ერთ საერთაშორისო გაერთიანებაში ქვეყანა არ შედის, ხო, არანაირ მოკავშირეებზე საუბარი არ არის. უმრავლესობა ადამიანების სხვადასხვა დამოუკიდებელი წყაროს მიხედვით ცხოვრობს სიღარიბეში. ოფიციალური ინფორმაციით და სტატისტიკას ზოგადად და თურქმენულ სტატისტიკას მით უმეტეს ნაკლებად დაეჯერება, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით უმუშევრობა ქვეყანაში 5%-ზე ნაკლებია. არაოფიციალური სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, 50%-ს აღემატება უმუშევრობა. ისევე როგორც ბევრ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, თურქმენეთში საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ სათავეში მოვიდა ყოფილი კომუნისტური ლიდერი, ანუ ცენტრალური კომიტეტის რაღაცა გენერალური მდივანი, ყოფილი საპარმურატ ნიაზოვი. იგი 85 წელს, უკვე იმ წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირში დაიწყო პერესტროიკა, გახდა თურქმენეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი და 90-ში, როგორც გითხარით, ქვეყნის პარლამენტმა იგი გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტად. და 2 წელიწადში ჩატარდა პირველი უალტერნატივო, ესე იგი, საპრეზიდენტო არჩევნები და საპარმურატ ნიაზოვი უკვე გახდა დამოუკიდებელი თურქმენეთის პრეზიდენტი. ეხა ვინ არის ნიაზოვი? ნიაზოვი დაიბადა თურქმენეთში, მამამისი დაიღუპა ომში, დედა და ორი ძმა დაიღუპა 1948 წელს, როდესაც აშხაბადში, თურქმენეთის დედაქალაქში, მოხდა კატასტროფული და დამანგრეველი მიწისძვრა. და ამის მერე საპარმურატი აღმოჩნდა ინტერნატში, გაიზარდა, მაგრამ შემდეგ წავიდა სასწავლებლად რუსეთში, მერე დაბრუნდა თურქმენეთში და აირჩია რაღაცა ესეთი პარტიული კარიერა. და როგორც გითხარით, უკვე 85 წელს გახდა ქვეყნის საბჭოთა რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის პირველი მდივანი. შემდეგ, როდესაც უკვე აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად, საპარმურატ ნიაზოვმა გადაწყვიტა, რომ გარდა იმისა, როგორც გითხარით, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი და რაღაც არანაირ პოლიტიკურ ალიანსში არ შედიოდა, გარდა ამისა თანდათან საპარმურატ ნიაზოვმა გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომელიც უკვე ბოლოსკენ აბსურდამდე მივიდა. შედეგად ქვეყანაში აი ესეთი კლასიკური დიქტატურა ჩამოყალიბდა, ისეთი დიქტატურა, რომლის შესახებ ჩვენ წიგნებში თუ წაგვიკითხავს, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანი, კოლუმბიელი მწერლის გაბრიელ გარსია მარკესის რომანი „პატრიარქის შემოდგომა“, რომელიც სხვა შორის რა მე ვთვლი, რომ ჩრდილშია მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოების, მარტოობის 100 წლის ჩრდილშია ეს ნაწარმოები, მაგრამ აი იქ როგორც არის აღწერილი პატრიარქის, ანუ აი ამ დიქტატორის ცხოვრება, აი პრინციპში იგივეა, მარკეს კიდე შეშურდებოდა, ისეთი რაღაცეები გააკეთა თურქმენ ბაშიმ. აი თურქმენ ბაში ეს წოდება მას მიანიჭეს 98 წელს. ანუ სულ რაღაცა დამოუკიდებლობიდან 8 წელი გავიდა და უკვე თურქმენ საპარმურატ ნიაზოვს მიანიჭეს ეს სახელი თურქმენ ბაში. თურქმენ ბაში არის ყველა თურქმენის მეთაური. შემდეგ თურქმენ ბაშმა გადადგა ბევრი უსაინტერესოესი ნაბიჯი. მაგალითად მან აგრძალა ოპერა, ბალეტი, ცირკი, გააუქმა მეცნიერებათა აკადემია. ოპერასთან დაკავშირებით არის ესეთი ისტორია, რომ ნიაზოვი და მისი მეუღლე იმყოფებოდნენ ლენინგრადში, თუ უკვე იმ დროისთვის სანქტ-პეტერბურგში, და ნიაზოვს არ მოეწონა ოპერა, რომელიც ნახა და თქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგეო, რაზე იყო ეს რაღაცა პერფორმანსი. და ამის შემდეგ, უკვე როდესაც დაბრუნდა თურქმენეთში, აგრძალა ოპერა. ოპერას მიაყოლა, როგორც გითხარით, ბალეტი, ცირკი, მეცნიერებათა აკადემია და შემდეგ უკვე წავიდა უფრო შორს, თვეებს და დღეებს გადაარქვა სახელები. მაგალითად, იანვარს დაარქვა თურქმენ ბაში, ანუ საკუთარი წოდების სახელი. მაგალითად, აპრილი, იმიტომ რომ იმის მერე, რაც ნიაზოვი გახდა პრეზიდენტი, რასაკვირველია, ქვეყანაში გარდა მისი კულტისა, მისი მშობლების კულტი იყო და ბევრი მონუმენტი დაიდგა აშხაბადში, დედაქალაქში და სხვა ქალაქებში, არამარტო ნიაზოვის, არამედ მისი მშობლების. და დედამისს ერქვა გურბან სულტან ეჯე და მაგალითად აპრილს დაერქვა დედამისის სახელი. აი მე მაგალითად ვარ დაბადებული 27 აპრილს. თურქმენულად მე ვარ დაბადებული 27 გურბანსოლტა ეჯეს. ხო, ну გადაარქვა დღეებსაც სხვადასხვა სახელები დაარქვა. ა შემდეგ უკვე 2000-იანი წლების დასაწყისში მან დაწერა, ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი სხვათა შორის, ბევრს წერდა. მაგრამ თავარი მისი ნამუშევარი, მისი ცხოვრების თავარი ესე იგი ნამუშევარი არის ბუხნამა. რუხნამა ეს არის წიგნი, რომელსაც ნუ თავისუფლად შეგვიძლია რომ უწოდოთ თურქმენების ბიბლიას, ან უბრალოდ ყურანს. რუხნამაში არის აღწერილი თურქმენეთის ისტორია, რომლის მიხედვით თურქმენებმა მოიგონეს თავის დროზე ბორბალი, ურემი, პირველებმა კაცობრიობის ისტორიაში დაიწყეს მეტალის გადადნობა და თურქმენებმა შექმნეს აი დღეს არსებული ქვეყნებიდან დაახლოებით 70 ქვეყანა. კი ბატონო. გარდა ამისა, იქ იყო აღწერილი, იყო და არის აღწერილი, როგორ უნდა მოიქცეს წესიერი თურქმენი, რისი უნდა ჯეროდეს, როგორ უნდა ეცვას, საერთოდ ზოგადად როგორ უნდა იქცეოდეს. რუხნამა გახდა აუცილებელი საგანი სკოლებში. ბავშვები სწავლობდნენ რუხნამას. სხვათაშორის სკოლაში მან შეამცირა, ესე იგი, სწავლის ვადა და ადრე თუ იყო, ну, საბჭოთა კავშირის დროს იყო 10, ზოგად კი 11 წელი, მან შეამცირა 9 წლამდე და უმაღლეს სასწავლებლებში 2 წლამდე. საკმარისი იყო 2 წელიწადში, ესე იგი, ადამიანები სწავლობდნენ მომავალ პროფესიას. იმისთვის, რომ ჩაგებარებინა უმაღლეს სასწავლებელში, აუცილებელი საგანი, ერთ-ერთი აუცილებელი საგანი იყო რუხნამა. გარდა ამისა, სამსახურშიც, ესე იგი, მოსაწყობად აუცილებად გჭირდებოდა რუხნამას ცოდნა და იქ რაღაცა შეკითხვებს გისვამდნენ და გეკითხებოდნენ და სწორედ უნდა გეპასუხა. რუხნამა გადაითარგმნა 40 ენაზე, ნებისმიერ нам туркменეთში ნამდვილად არ არის ბევრი არც საერთაშორისო და არც უცხოური კომპანია, თვითონ მოიპოვებენ გასაც და ნავთობსაც, მაგრამ ნებისმიერ დიპლომატიურ მისიას, რაღაცა უცხოურ კომპანიას, რომელიც ადრე არსებობდა თურქმენეთში, ან უნდოდა რომ ემუშავა თურქმენეთში, აუცილებელი პირობა იყო ამ წიგნის, ამ უდიდესი ნამუშევრის თარგმნა იმ ქვეყნის ენაზე, საიდანაც იყო ეს კომპანია. გარდა ამისა, მთელს ქვეყანაში დაიდგა თლიანობაში 14000 მონუმენტი, ძეგლი საპარბურად ნიაზოვის, ანუ თურქმენ ბაშის. ძირითადად ეს ძეგლები არის მოოქროვილი. და ყველაზე მთავარი მონუმენტი ბუნებრივი აღიმართა დედაქალაქში, აშხაბადში, რომელსაც უკვე დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აშგაბადი გადაერქვა და ეს არის დიდი ესეთი მონუმენტი, ძალიან შთამბეჭდავი, 83 მეტრიანი, რომელსაც ქვია ნეიტრალიტეტის თაღი, რომლის თავზე დგას 12 მეტრიანი თურქმენ ბაში, მოოქროვილი, რომელიც ტრიალებს. აი, ზეს მიყვება და ესე ტრიალებს. ქვეყნის გერბზე არის გამოსახული, იყო უფრო სწორედ გამოსახული თურქმენბაშის საყვარელი ცხენი ცენტრში. 16 წლის განმავლობაში მართავდა ნიაზოვი თურქმენბაში ამ ქვეყანას. და 2006 წელს ძალიან ბანალური გულის შეტევით გარდაიცვალა. აი ეს იყო ის 21 დეკემბერს, აი ეს იყო ის, ესე იგი, მიზეზი, რომლის გამოც მე მოხვდი თურქმენეთში და ამაზე ცოტა უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით. საქმე ის არის, რომ როგორც გითხარით, თურქმენეთში არც იმ პერიოდში და არც ახლა არ მუშაობს ბევრი რაღაცა უცხოური კომპანია, რაც შეეხება მედიას, იქ საერთოდ არანაირ უცხოური მედიის წარმომადგენლობებზე და ოფისებზე საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ბუნებრივია გაგიჩნდება შეკითხვა და ინტერნეტ არა ინტერნეტი, არც ჰქონდათ, ეხლაც, ნუ არის, მაგრამ ძალიან შეზღუდული, არანაირი სოციალური ქსელები, არანაირი YouTube-ი, არა ამ ვიდეოსაც ვერ ნახავენ. Ну ძალიან შეზღუდულია, შეიძლება რაღაცა გარკვეულ პროცენტს მოსახლეობის აქვს საშუალება წვდომა და ესე შეუძლიათ რომ შევიდნენ და ნახონ. 2006-ში, როდესაც თურქმენბაში გარდაიცვალა, მაშინ ჩვენ მე მაშინ მუშაობდი როიტერის სააგენტოში და ჩვენ კი არა მთელ მსოფლიო მედიას უნდოდა მოხვედრა და ამ ამბის გაშუქება. მაგრამ ნურას უკაცრავად არავის ბუნებრივი არ უშვებდნენ და ამიტომ ჩვენ მოგვივიდა ესეთ იდეა თავში, რომ გავყოლოდით საქართველოს ოფიციალურ დელეგაციას. იმ პერიოდში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო ბატონი ზურაბ ნოღაიძე და ჩვენ ძალიან თხოვეთ, რომ ჩვენს გავყოლოდით ოფიციალურ დელეგაციას და სხვა ქართველ ჟურნალისტებს, რომლებიც მიყვებოდნენ მას თურქმენეთში. ამაზე დათანხმდა და ესე აღმოჩნდით თვითფრინავში, რომელიც მიდიოდა აშკაპატში. ამ ისტორიას ქვია, მე ჩემი მეგობრებიც ამბობდნენ, რომ წიგნი უნდა დაწერო, როგორ ვიყავი თურქმენბაშის სატირალში. ნამდვილად ესე იგი ესე იყო. იქ რომ მივფრინავდით დელეგაციაში, შედიოდნენ ოფიციალური პირების გარდა და მთავრობის წევრების გარდა, შედიოდნენ ბიზნესმენები და აქედან ერთ-ერთი ბიზნესმენი იცნობდა ნიაზოვის ვაჟს, ქალიშვილობა წყას მაგ ყავდა და ყავს და ვაჟი, ერთადერთი ვაჟი. სხვაჩორის ვაჟთან არ ქონდა კარგი ურთიერთობა და მისი ვაჟი წლების განმავლობაში ცხოვრობდა ვენაში, ავსტრიაში. და ეს ქართველი ბიზნესმენი კარგად იცნობდა მას, რაღაცა ერთობლივი როგორც ხვდები პროექტებიც ჰქონდა და აი ამ სანამ მივფრინავდით თურქმენეთში, რაღაცა ისტორიებს მიყვებოდა, შენ ვერ წარმოიდგენო სად მივდივართო. პირველი რაც მითხრა, რომ აი ჩვენ რო ჩავალთო გზაზეო აეროპორტიდანო, მიაქციე ყურადღება სახლებს, აი უზარმაზარი თეთრი მარმარილოთ აშენებული სახლები იქნებაო, ყველგან იქნება შუქი ანთებული, მაგრამ რო დააკვირდეო, მიხვდებიო, რომ იქ არავინ არ ცხოვრობსო. ხო, ნუ კარგი. შემდეგ დაიწყო რაღაცა ისტორიების მოყოლა და ერთ-ერთი ისტორია, რომელიც მოყვა, რომელმაც, ნუ ალბათ ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, იყო შემდეგი. ჯერ კიდევ ესე იგი თურქმენბაში არის ცოცხალი, ატარებს მთავრობის ხდომას. თან მოდით აქვე ვიტყვი, რომ არ ვდებ თავს იმაზე, რომ ეს არის აი ნამდვილად არის ნამდვილი ისტორია, იმიტომ რომ არ შემიმოწმებია, ვერ შევამოწმებდი, თუმცა შევეცადე შემემოწმები და იმ წლებში ის მინისტრი მუშაობდა თუ არა და მართლაც ესე იყო და ისიც ესე იგი დაემთხვა, რომ შემდეგ ეს მინისტრი გაუშვეს თავისი თანამდებობიდან. მოკლედ ესეთი ისტორია თურქმენბაში ატარებს მთავრობის ხდომას და ამ ხდომამდე ცოტა ხნით ადრე მან დანიშნა ახალი მინისტრი, ახალგაზრდა ადამიანი დანიშნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. და აი ამ ხდომის დროს მიმართა ამ ახალგაზრდა მინისტრს და კითხა: აბა მოგვიყევიო, როგორ მიდის მოსავლის საღება ქვეყანაში? ის ბუნებრივია, ადგა, მოუყვა ყველაფერი და თურქმენბაში დარჩა ძალიან კმაყოფილი. უფრო მეტიც სხვა მინისტრებს უთხრა, რომ აი ნახეთ, აი ესე უნდა მუშაობდეთ თქვენ, ეს არის ახალგაზრდა მინისტრი, სამაგალითო, მოდი ჩემთანო და რაღაცა ორდენიც მისცა. Ну ეს ყაყოფილი ამოისუნთქა, ესე ყველაფერი კარგად ჩატარდა, დაჭდა. თურქმენბაში მაიღო პაუზა. ადექიო შენო, ადექი ერთი წუთითო. იცი რა მაიტა, ერთი შეკითხვა მაქვს შენთანო. რუჯი რატო არა გაქო? ეს დაიბნა საწყალი, რა რუჯი, რა ვიცი, ორდენი მოსავალი, რა რუჯი. არიციო ხო რამე პასუხი? და მე მაქვსო პასუხი ამ შეკითხვაზე. შენ არა გაქვს რუჯი, იმიტომ რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში შენ იჯექი შენს კაბინეტში. მაშინ, როდესაც ჩვენი ხალხი მუშაობდა და მოსავალს იღებდა. მოდი აქ, მივიდა, მოხსნა ეს ორდენი, გაუშვა თანამდებობიდან და როგორც იმ ბიზნესმენმა მომიყვა, სამი წლით ჩასვეს ციხეში. აი ესეთი დონის აბსურდული ამბები ხდებოდა და ხდება თურქმენეთში. მოკლედ ჩავედით აშკაბადში, და მართლაც, როდესაც ესე იგი სამარშრუტო მანქანით მივდიოდით სასტუმროსკენ, ამდულად დავაკვირდი სახლებს აეროპორტის ტრასაზე, მრავალ სართულიანი თეთრი მარმარილო დაჟენებული სახლები, არსად არ ეკიდა არანაირი ფარდა და ყველგან არის ანთებული შუქი და აი ნამდვილად დამიჯერეთ, რომ ნამდვილად ხვდები, რომ იმ სახლებში, იმ ბინებში საერთოდ არავინ არ ცხოვრობს. ეს არის აი ბუტაფორია ესეთი გაკეთებული, კი არის აშენებული ნამდვილად, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები იქ არ ცხოვრობენ. ხო, თურქმენეთში ალბათ ისევ როგორც, ნუ ბევრ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ იქ განსაკუთრებით არის ეს განსხვავება ძალიან დიდრებსა და ძალიან ღარიბებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ბევრი ხანში შესული ადამიანი ცხოვრობდა და ცხოვრობს, იგივე თურქმენბაში ოპერა ბალეტი მეცნიერებათა აკადემია ხო გააოქმა, კიდე რაკნა ენსიებიც გააოქმა. და მოტივაცია და მიზეზი რა იყო, მან განაცხადა, რომ მოხუცებს უნდა მოუარონ ნათესავებმა, ნათესავებმა, სხვა ოჯახის წევრებმა, რომლებიც მუშაობენ და რატო უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ, ესე იგი მოხუცებს პენსია. იმ მოხუცებს რაც შეეხება, ვისაც არ ყავდა არც ნათესავი, არც შვილი და არც არავინ, იმათ და თუ ქონდათ ბინა, ეს ბინა უნდა ჩაებარებინათ სახელმწიფოსთვის და გადასულიყვნენ რაღაცა სპეციალურ საცხოვრებლებში მოხუცებისთვის და იმათ მით უმეტეს არ ჭირდებოდათ არანაირი პენსია, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრუნავდა მათზე. მოკლედ მივდივართ ეს სახლები, უკვე ნახეთ, უკვე ხვდები, რომ ის, რასაც ეს ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, ნუ პრინციპში ეგ არის რა და ის, რაც მე ჩვენ ყველას წაგვიკითხავს ხო მხატვრულ ლიტერატურაში და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბევრი ნაწარმოებია ესეთ კლასიკურ დიქტატორულ რეჟიმებზე, აი ამ ქვეყან, აი რეალურად ამ ქვეყანაში ვარ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. დელეგაცია მიიყვანეს ერთ სასტუმროში და ჩვენ ჟურნალისტები აღმოჩდით სხვა სასტუმროში, ნუ ყველაფერი მარმარილოში, მოქროვილი, რაღაცა ეს სტილი დაცულია რა. თან ეს იყო დაახლოებით სადღაც 6-7 საათი და ბუნებრივია, რომ როდესაც ესე იგი უკვე შევედით სასტუმროში, პირველი სურვილი რაც გაგვიჩნდა, რომ გავსულიყავით ქალაქში. მაგრამ რა მოხდა? სასტუმროდან არ გაგვიშვეს. Ну, ჩემ შეკითხვებზე რატომ არ გვიშვეთ, რა ხდება, კომენდანტის საათია? არა, ну, პასუხი არისო, უბრალოდ გითხრეს, რომ სასტუმროდან გასვლა იყო აკრძალული. Ну, მიუხედავად მთელი ჩვენ ჟურნალისტური, არ ვიცი, ყველაფერი ჩავრთეთ იმისთვის, რომ გავსულიყავით, მაგრამ ვერ შევძელით. Და სხვა რა გზა გქონდა? მეორე დილას უკვე დელეგაციასთან ერთად უნდა მივსულიყავით სასახლეში, უზარმაზარი სასახლე აშგაბათის ცენტრში, სადაც იყო დასვენებული თურქმენბაში. მოკლედ მეორე დღეს, როგორც იქ და გამოგვიშვეს სასტუმროდან, გავედით ქალაქში, ჯერ ნუ გაგვიკვირდა, რომ ამდენი ადამიანი და აი ქალები ხოკავდნენ სახეს, რაღაც ახალგაზრდები ფეხით მივდიოდით და ტიროდნენ და ჩვენ ამას ვიღებთ და ერთ-ერთ გოგონასთან მივედი, მეთქი შეიძლება დაველაპარაკო და ტირის და მეც ახლა რა უნდა მეკითხა, მეთქი აი თუ შეიძლება რომ მოყვეთ, რას გრძნობ და ეს ტირის და ამბობს რომ აი მამა გარდამეცვალა, მამა გარდამეცვალა, ანუ ყველა ამას ამბობდა რომ ჩვენ დაგვეღუპა, გარდაიცვალა მამა, ერის ქვეყნის ყველა თურქმენის მამა წავიდა და აი ობლები დავჭით. მოკლედ შევედით ამ დარბაზში, ესე იგი ეს დასვენებული თურქმენბაში, მთავრობის წევრები, ვიღაც ბევრი ძალიან დაცვა და ესე იგი დავარტყით წრე, გამოვედით და აი რომ გამოვედით, იქ სომხეთის დელეგაცია შედიოდა, უკვე შემდეგი ქვეყნის დელეგაცია და მე ვიფიქრე, რომ ამათთან ერთად შევალ, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მიზანი იყო, რომ მაქსიმალურად აი ეს აღმეწერა სტატიაში და ბევრი დეტალი ესე იგი უნდა მცოდნოდა და დამემახსოვრებინა და აი რო ვაპირებდი უკვე რომ შევედი და ვიღაცა ტიპი გამოვიდა ესე და აღარ მოხვიდე აქ. გასაგებია, იმიტომ რომ დაიმახსოვრეს, რომ მეორედ შევდივარ და ეს არ შეიძლებოდა, ესე იგი მეორედ შესვლა. მოკლედ გამოვედით და ისევ ეს ხალხი ტირის და мама დაგვეღუპ. აი, მართ აბსოლუტურად, აი ხო გეუბნებით, გარდა იმისა, რომ ფიქრობ, რომ აი ის რაც გაქვს აკითხული, აი ამ ცხადში ხედავ ამას ყველაფერს, აი ზუსტად მახსენდებოდა ბებია ჩემის რაღაცა სიტყვები, როგორ ყვებოდა სტალინის გასვენებაზე. თურქმენბაში დაკრძალეს მავზოლეუმში, რომელიც აშენდა უფრო ადრე 2004-ში აშხაბადში ააშენეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეჩეთი და იქვე ააშენეს მავზოლეუმი, სადაც იყვნენ დაკრძალული თურქმენბაშის დედა გურბან სულტან ეჯე და მისი ძმები. და თურქმენბაშიც დაკრძალეს ამ მავზოლეუმში. და ესე თურქმენბაშის შემდეგი პრეზიდენტი თურქმენეთის გახდა ადამიანი, რომელიც იყო ყოფილი სტომატოლოგი, სხვათა შორის, რომელიც იყო ჯანდაცვის მინისტრი, თურქმენბაშის პირადი ექიმი და დამგზავრების კომისიის ხელმძღვანელი. უკვე 2007-ში არჩევნებზე გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი გახდა თურქმენეთის ახალი პრეზიდენტი, მეორე პრეზიდენტი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი, ანალიტიკოსი, დამკვირვებელი საუბრობდა იმაზე, რომ აი ამ ახალი პრეზიდენტის მოსვლასთან ერთად ქვეყანაში გაჩნდა იმედი, რომ რაღაცა შეიცვლებოდა და იქნებოდა უფრო მეტი თავისუფლება. და ეს რაღაცა აბსურდი დამთავრდებოდა. თავიდან პრინციპში გურბანგულიმ ეს იმედები რაღაცა გარკვეულწილად გაამართლა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გადაარქვა თვეებს, ისევ დაარქვა თვეების სახელები, ანუ იანვარი თურქმენბაში ისევ გახდა იანვარი. ან მაგალითად სექტემბერი, რომელსაც ერქვა რუხნამას, აი ამ წიგნის სახელი, ისევ დაერქვა სექტემბერი. კი ბატონო, რუხნამას სწავლება სკოლებში ამოიღეს, უკვე აღარ იყო საჭირო, მაგრამ რა მოხდა? წლების შემდეგ სკოლებში ახლა სწავლობენ გურბანგული მერდი მუჰამედოვის სხვადასხვა, ესე იგი, ნაწარმოებს. შეცვალეს. ქვეყანაში დაბრუნდა ოპერა, დაბრუნდა ბალეტი, ცირკიც კი დაბრუნდა. წარმოიდგინეთ. გარდა ამისა, დაბრუნდა მეცნიერებათა აკადემია. დღეებსაც გადაერქვათ სახელები, ორშაბათი ისევ გახდა, ესე იგი, ორშაბათი. და ადამიანებმა იფიქრეს, რომ ნუ გვეშველა რაღაცა, კარგად მიდის საქმე. ხო, სამწუხაროდ ეს იმედები არ გამართლდა. იმიტომ რომ, როგორც ბევრი ისე ანალიტიკოსი ამბობს, ეს აბსურდული დიქტატორული რეჟიმი გაგრძელდა და ამან მიიღო რაღაცა თავისი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის, ესე იგი, სახე. ბატონ ბერდი მუჰამედოვს დაარქვეს არკადაგი, ესეთი სახელი, ის ხო იყო თურქმენბაში ფარველი და ესე. არკადაგი არის მეთაური, ანუ თურქმენების და თურქმენეთის მეთაური. და თანდათან უკვე თურქმენებმა დაინახეს ძალიან საინტერესო პროცესები. მაგალითად, ეს ცნობილი ნეიტრალიტეტის თაღი, მთავარი მონუმენტი, რომელიც ესე იგი იყო აშგაბადის ცენტრში, გადაიტანეს რაღაც ცოტა მოშორებით. 14000 თურქმენბაშის 14000 ძეგლიდან, ну, რამდენიმე 1000 დარჩა რაღაცა მოხსნეს. მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ შეცვალეს გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის ძეგლებით. და ძეგლების გარდა განსაკუთრებით მოწონს საკუთარი პორტრეტები. ხა, აი პორტრეტებთან დაკავშირებით არის კიდე აი რაღაც განსაკუთრებული ისე ცალკე ისტორია. ისე მოწონს, რომ ყველგან ნებისმიერ დაწესებულებაში, საბავშვო ბაღში, სკოლაში, სტომატოლოგიურ კლინიკაში, ხო განსაკუთრებით ყოფილი სტომატოლოგი, აბსოლუტურად ყველგან უნდა იყოს პრეზიდენტის პორტრეტი. პორტრეტებთან რატო არის ცოტა ისეთი რთული ისტორია, რაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერი გაზეთი, რომელიც გამოდის ყოველ დღე, პირველ ფურცელზე იბეჭდება აუცილებლად პორტრეტი. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ერთი პორტრეტი ყოფილიყო, ან ორი, ან სამი, ხო? Ну, იყიდა ადამიანი, დაკიდებდა. Ара. А ყოველი ახალი პორტრეტი არის ახალ კოსტიუმში და ახალ ფონზე, და ფონი არის ან დროშა თურქმენეთის მწვანე თავის რაღაც ორნამენტებით, ან არის ხალიჩა. საქმე ის არის, რომ ბატონ გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს განსაკუთრებით მოწონს ხალიჩები და ეს ხალიჩები იცვლება, სხვადასხვა ხალიჩებია, და ამიტომ ეს იქნება ძალიან დიდი დანაშაული, რომ არ შეცვალო. ამიტომ მიდის აი ნონსტოპ პროცესი ამ პორტრეტების შეცვლის, იმიტომ რომ სულ ახალი და ახალი პორტრეტები უნდა გამოცვალო და დაკიდო ახალი, რომელიც აი ამ რაღაც ერთი თვის თუ ორი თვის განმავლობაში გვაქვს ახალი პორტრეტი. აი ეს პორტრეტები აშკაბაჩი და სხვა ქალაქებშიც არის ძალიან ძალიან ბევრი. მოგოც გითხარით, ამ კაცმა დააბრუნა ოპერა, ბალეტი, ცირკი, მნიშვნელოვანია. მეცნიერებათა აკადემია, გადაარქვა თვეებს, დაუბრუნა თავის სახელები, დღეებს და თვეებს, და გარდა ამისა შეცვალა გერბიც. მაგრამ როგორ იმ ძველ გერბზე ხო გახსოვთ, რომ იყო თურქმენბაშის საყვარელი ცხენი. აქ უკვე არის გამოსახული გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის საყვარელი ცხენი. ყველას თავისი. საქმე ის არის, რომ თურქმენეთში ისტორიულად აშენებდნენ ცხენებს, ამ ჯიშს, ახალ თექეს ჯიშს, ულამაზესი ცხენია, და ამიტომ პრეზიდენტებსაც, თურქმენბაშის, გურბანგული ბერდიმუჰამედოვსაც, მის შვილსაც ყავსა ეს ახალ თექეს ჯიშის ცხენები. ამიტომ ცხენი ზოგადად აი თურქმენეთის და თურქმენების ერთ-ერთი სიმბოლოა. მეორე სიმბოლო არის თურქმენული ნაგაზი, ალაბაი, დიდი ესეთი, აი მეცხვარე ძაღლებს გვანან ეს ძაღლები, ეგენიც არიან, აი ამ ძაღლის ეს ჯიშიც არის თურქმენეთის ერთ-ერთი სიმბოლო, და აი იმიტომაც გერბზეც არის გამოსახული, და ძეგლები და მონუმენტები ცხენების და ძაღლების. ისევე როგორც ბევრ სხვა დიქტატორს, გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს მოწონს თავისი დაბადების დღის აღნიშნა ბევრი სტუმრებით და მსოფლიო ვარსკვლავების დაპატიჟებით. არ იყო ნამდვილად გამონაკლისი, და როდესაც იგი გახდა 56 წლის, მან თავის დაბადების დღეზე დაპატიჟა ცნობილი მსოფლიო ვარსკვლავი ამერიკელი მომღერალი ჯენიფერ ლოპესი. ჰონორარმა შეადგინა $1,000,000. ჯენიფერ ლოპესი ჩავიდა აშკაბადში, ბერდიმუჰამედოვის აგარაკზე აღინიშნა ეს დაბადების დღე, და სხვა კომპოზიციებთან ერთად ჯენიფერ ლოპესმა, ეტყობა არ ასვენებდა მერლინ მონროს რაღაცა ისტორია, და მან უმღერა პრეზიდენტს Happy Birthday Mr. President. ხომ გახსოვთ მერლინ მონრომ როგორ უმღერა კენედის? აი ესე უმღერა ჯენიფერ ლოპესმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს. უბრალოდ ათს ერთი არის მერლინ მონრო და არც მეორე JFK. შემდეგ როდესაც დაბრუნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამის შესახებ რაღაცა გაიგოს მსოფლიო მედიამ და კრიტიკის ცეცხლში გაატარეს ჯენიფერ ლოპესი, და მან შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა რას წარმოადგენდა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი და რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში. ეს ყოველთვის იყო ესეთი გამართლება იმ არ ვიცი ვარსკვლავების, რომლებიც მსგავს შეთავაზებებზე თანხდებიან. ჩვენ გვახსოვს, როგორ დათანხდა ამერიკელი მსახიობი ჰილარი სუონკი და ჩავიდა ჩეჩნეთში კადიროვის დაბადების დღეზე. ან სხვა მაგალითებიც არსებობს ისტორიაში და მერე შემდეგ ესე იგი თავს იმართლებენ და ნუ ზოგი ამ ჰონორარს რიცხავს რაღაცა სხვადასხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციის ანგარიშზე, ზოგი კი იტოვებს.
დიქტატორული რეჟიმის კულმინაცია მოხდა პანდემიის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ თურქმენეთში უკვე ათასობით და ათიათასობით ადამიანი იყო ავად კოვიდით, გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი გამოვიდა განცხადებით, რომ თურქმენეთში კოვიდი არ არსებობს. იმ ადამიანებს, რომლებიც ნიღბები დადიოდნენ ქუჩაში, აჩერებდნენ და ითხოვდნენ, რომ ეს ნიღბები მოეხსნათ, მაგრამ შემდეგ უკვე თვეების და თვეების შემდეგ მათ მოუწიათ იმის აღიარება, რომ თურქმენეთში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, მაინც კოვიდის პანდემია არსებობდა.
გარდა ამისა, თავიდან არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი არის სპორტსმენი და არის მუსიკოსი. და ამიტომ ყოველდღიურად ტელევიზიით, ახალი ამბების გარდა, გადაიცემა და კეთდება სიუჟეტები, როგორ ვარჯიშობს გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი, როგორ წერს სიმღერებს და შემდეგ როგორ ასრულებს ამ სიმღერებს. ბოლო წლებში ამ სიმღერებს ასრულებს თავის საყვარელ უფროს შვილიშვილთან ერთად.
Cascading waves and bursting it down. Life is so wonderful in motherland. My splendid and dazzling Turkmenistan.
Sport Turkmenistan, good lavada.
ძალიან საინტერესო სანახაობა ეს, ძალიან საინტერესო, აი ესეთი ჰობი აქვს ადამიანს. აქ ნამდვილად ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ შარშან მარტში, როგორც თებერვალში დაიწყეს ამაზე საუბარი, გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა, ანუ არკადაგ თურქმენების და თურქმენეთის არკადაგმა განაცხადა, რომ მან გადაწყვიტა დატოვოს პრეზიდენტის თანამდებობა და რათა დაუთმოს გზა ახალგაზრდებს. აბა გამოიცანით, ვინ არის ეს ახალგაზრდა, ვისაც დაუთმო გზა და თავის სავაძელი? დიახ, ეს ახალგაზრდა არის მისი ვაჟი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი. შარშან მარტში ჩატარდა არჩევნები და სერდარ ბერდიმუჰამედოვი გახდა თურქმენეთის პრეზიდენტი. მან ამ არჩევნებზე მიიღო 73% ხმების, ძალიან დემოკრატიული პროცენტია პირდაპირ ვიტყვით, იმიტომ რომ მამამის თურქმენბაშიზე რო არაფერი ვთქვათ, იქ ესე იგი 90%-ზე მეტი იყო ხოლმე არჩევნებზე, ზოგი არჩევნები იყო უალტერნატივო. თურქმენბაშის რაც შეეხება რაღაცა აი 90-იანი წლების ბოლოს, სხვათაშორის კონსტიტუციაში შეიტანეს ცვლილება და ეს ადამიანი გახდა სამუდამო პრეზიდენტი, ანუ არჩევნები აღარ ტარდებოდა უკვე ქვეყანაში. მაგრამ შემდეგ უკვე გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის შემთხვევაში იქ შეცვალეს ისევ კონსტიტუცია და პრეზიდენტი არ იყო სამუდამო, მაგრამ ნუ ან იყო უალტერნატივო არჩევნები, ან იყო არჩევნები, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეგრეთ წოდებული არაოპოზიციური, ოპოზიცია არ არსებობს ამ ქვეყანაში, უბრალოდ სხვა პარტიების წარმომადგენლები, სხვა კანდიდატები. და აქ სხვათაშორის აი ძალიან ისეთი ირონიული მომენტია, რომ თურქმენეთის მართველ პარტიას ქვია თურქმენეთის დემოკრატიული პარტია, რაღაცა სხვა მაინც დაერქვათ, მაგრამ თურქმენეთის დემოკრატიული პარტია. და სერდარ ბერდიმუჰამედოვი გახდა პრეზიდენტი 73%-ით. ისევ გაჩნდა ესე იგი ეს მოლოდინი, რომ კიდე უფრო ახალგაზრდა 41 წლის ახალი პრეზიდენტი ყავს და შეიძლება ისევ უკეთესობისკენ შეიცვალოს ცხოვრება. მაგრამ სამწუხაროდ თურქმენების ეს მოლოდინები ისევ არ გამართლდა. როგორც ხვდებით, აი ყველა აი მესამე დიქტატორი მართავს ამ ქვეყანას უკვე. და ყოველას ჰქონდა აი თავისი რაღაც თავისებურობები, შემოიღო თავისი უცნაური გადაწყვეტილებები, აბსურდული კანონები, გარდა იმისა, რომ ეხა სიტყვის თავის გამოხატვის თავისუფლებაზე ზედმეტია ლაპარაკი ამ ქვეყანაში, ხო? იგივე თურქმენბაში, იგივე გურბანგული ბერდიმუხამედოვი წლების, მთელი ამ წლების განმავლობაში, აი 30 წლის განმავლობაში სანამ ეგენი მართავდნენ ქვეყანას, ხო? თითქმის 30 წლის განმავლობაში სულ შედიოდნენ აი ყველაზე ცნობილი დიქტატორების სიაში, აი სადღაც მეხუთე მეექვსე ადგილას იყვნენ სულ. სერდარიც ჯერ რომელიც სულ რაღაც ერთი წელია მართავს, უბრალოდ მისი ნათალი გითხათ გაპრეზიდენტება არ გახდა ესეთი ძალიან გახმაურებული საერთაშორისო ახალი ამბავი. მე ვფიქრობ მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. ანუ რომ არა ეს ძალიან დიდი საერთაშორისო ამბავი, რომელიც ხდება უკრაინაში, ეს თურქმენეთის ეს ამბავი გახდებოდა ბევრად უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი. როგორც გითხარით, სერდარმა თავისი რაღაცეები შემოიღო. მაგალითად, ის ძალიან სერიოზულად დაფიქრდა მორალზე, თურქმენების მორალზე. ამაზე უნდა იფიქროს ქვეყნის ლიდერმა და ქვეყნის მეთაურმა, იმიტომ რომ მისი სახელიც სერდარი ზუსტად მეთაურს ნიშნავს. რაში გამოიხატა ეს? ეს გამოიხატა იმაში, რომ დაიხურა ძალიან ბევრი სილამაზის სალონი. და ქალებს აუგრძალეს თმის შეღება, ღიაფრად გაღიავება თმის ფერის. აუგრძალეს გრძელი ფრჩხილები, რაღაც ლაქის გამოყენება. ეს სხვა შორის ბერდი მუხამედოვი მამამისის დროსაც იყო, მაგრამ არა ესეთი აი მკაცრი კანონები მაშინ ესე არ ყოფილა. სერდარმა ეს აი რაღაც კანონით, კანონად არ წერია, მაგრამ აი ყველგან იყო რეიდები და ეს სალონები დაიხურა და თუ შენ ესე იგი ახალგაზრდა ქალი თუ აპირებ რომ სახელმწიფო სამსახურში მოეწყო, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი პირობა, რომ რაღაცა შემოხედავენ და ნახავენ, გძელი ფრჩხილი ხომ არა გაქვთ, მახო არა გაქვს შეღებილი. აი ესე არაოფიციალურად, მაგრამ საყოველთაოდ არის აკრძალული კოსმეტიკის ხმარება, მაკიაჟი არ არის საჭირო, ესე იგი არ უნდა კონდეს მაკიაჟი ქალებს, იმდენად რომ ტელევიზიაში წამყვანებსაც კი ძალიან ესეთი ეფემერული მაკიაჟი აქვთ, ან საერთოდ არა აქვთ ბევრ შემთხვევაში. გარდა ამისა, თუ მამამისის დროს ქალებს არაძლებდნენ მართვის მოწმობას და ისევ არა როგორც დაწერილი კანონი, მაგრამ საყოველთაოდ იყო აკრძალული მანქანის ტარება, ქალებს ჰქონდათ ეს აკრძალული, ამ შემთხვევაში მისი ვაჟი უფრო შორს წავიდა და აიგრძალა წინა მანქანაში, წინა სავარძელზე, ესე იგი დაჯდომა. ქალს აქვს აკრძალული წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდზე რომ მიჯდეს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ამ მანქანას მართავს ამ ქალის მამა, ძმა ან მეუღლე, ამ შემთხვევაშიც არ აქვს ამის უფლება. გარდა ამისა, თუ ეს არ არის დაქორწინებული, ესე იგი წყვილი, ქუჩაში სიარული, ხელი ხელ ჩაკიდებული, გვიყვარს ერთმანეთი, არა, ესეც არის აკრძალული. კი, ციხეში არ ჩაქსოვენ, მაგრამ აუცილებლად პატრული მოვა, გაგაფრთხილებენ, შეიძლება ჯარიმაც გამოგიწერონ ამ შემთხვევაში, ან არ ვიცი, სადღაც ჩამოჯექით პარკში, არას, ეს არ შეიძლება. ახალგაზრდებისთვის, აი სკოლის მოწაფეებისთვის, აი ეს სირბილი ქუჩაში, პარკებში, ესეც არ არის მიღებული. სერდარს, თურქმენეთის მესამე პრეზიდენტს, ისევე როგორც მამამის და ისევე როგორც თურქმენბაშის ძალიან ბევრი წოდება აქვს. უამრავი, 10-ზე თუ 15-ზე მეტი. და მაგალითად ერთ-ერთი ორდენი მისცეს იმისთვის, რომ ძალიან უყვარს გულწრფელად უყვარს დამოუკიდებელი ნეიტრალური თურქმენეთი. აი, ესე წერია ორდენზე. გარდა ამისა, სერდარ ბერდი მუჰამედოვი არის ძაღლების საპატიო მომშენებელი. მამამისი მაგალითად იყო ცხენების საპატიო მომშენებელი. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ამას აქვს ესეთი წოდება. უკვე სამი დეკადის 30 წლის განმავლობაში თურქმენეთს, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ეკონომიკურად მდიდარ ქვეყანას, სადაც ცხოვრობს არაჩვეულებრივი ხალხი, მართავს უკვე მესამე დიქტატორი, რომელსაც შემოაგა ესეთი აბსურდული კანონები და წესები. მე ვახსენე მარკესის ნაწარმოები, პატრიარქის შემოდგომა. არ მგონია, რომ თქვენ ოდეს მე მოხვდებით თურქმენეთში. ნამდვილად ძალიან რთულია, მაგრამ იმისთვის, რომ შეიგრძნოთ, რას ნიშნავს დიქტატორულ რეჟიმში ცხოვრება, წაიკითხეთ ან გადაიკითხეთ ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები. ეს იყო ჩვენი სერიის მეოთხე ეპიზოდი. ჩვენ მოგიყევით ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაზე, თურქმენეთზე, სადაც ჩამოყალიბდა კლასიკური დიქტატორული რეჟიმი. გამოგყევით ჩვენ აი ამ სოციალურ ქსელებზე და თუ მოგწონთ ჩვენი ეპიზოდები, მოიწონეთ YouTube-ზე. მადლობა.